ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩარ ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულტთან გვეხმარება გადაცემის წაყვანაში. 9 საათია, დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გეტყვის თუ რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბები დღეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი იწყებს ჩინეთში ორდღიან ვიზიტს, როგორც წინასწარ არის ცნობილი. მთავარი საკითხი, რომელზეც რუსეთის მთავრობისა და ჩინეთის მთავრობის დელეგაცია და ჩინეთის ლიდერები იმსჯელებენ, იქნება ენერგეტიკა. ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთს სურს მომავალი 30 წლის მანძილზე ჩინეთს ბუნებრივი აირი მიაწოდოს, თუმცა არ მოელიან, რომ კონკრეტულ შეთანხმებას მოეწერება ხელი, ვინაიდან ჯერჯერობით რუსეთი და ჩინეთი ბუნებრივ აირზე ფასზე ვერ შეთანხმდნენ. ასევე განიხილება ვაჭრობის საკითხი. მოსკოვი გეგმავს, რომ ჩინეთთან ვაჭრობა 2020 წლისთვის 100 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდოს. 2010 წლის მონაცემებით რუსეთსა და ჩინეთს შორის ვაჭრობა 59.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. კიევის სასამართლო დღეს გამოუტანს განაჩენს უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელსაც ასამართლებენ ძალაუფლების გადამეტებაში ბრალდების საფუძველზე. ბრალდება უკავშირდება ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრობის დროს 2009 წელს რუსეთიდან გაზის იმპორტზე ხელმოწერილ კონტრაქტს. პროკურორი მოითხოვს მისთვის 7 წლის პატიმრობის მისჯას, მაშინ როცა ტიმოშენკო ბრალდებას უარყოფს და თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებს პოლიტიკურ ანგარიშწორებაში. ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესს აკრიტიკებენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატებიც. დღეს მოელიან, რომ სასამართლოს შენობასთან მასშტაბური აქცია გაიმართება. ტიმოშენკოს მხარდამჭერები აპირებენ იქ შეკრებას. თავად ტიმოშენკო მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ შეკრებილიყვნენ ვერდიქტის გამოტანის დღეს. დღეს სლოვაკიის პარლამენტი კენჩს უყრის გადაწყვეტილებას ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდის გაზრდის საკითხზე, თუმცა ამ კენჭის ყრამდე წინადღით გუშინ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია სლოვაკეთში ეწინააღმდეგება ფონდის გაზრდას. ეწყება საქართველოს ამბებს. პარლამენტის პლენარული სხდომა ჩატარდება დღეს. ის 30 სექტემბრის ჩაშლის სხდომის დღის წესრიგით განახლდება. გასული სასესიო კვირის პლენარულ სხდომაზე დაგეგმილი კენჭის ყრები კვორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. მიმდინარე სასიო კვირის გრაფიკში გარკვეული ცვლილებები მცხეთობის დღესასწაულმა შეიტანა, იმის გათვალისწინებით, რომ 14 ოქტომბერი პარასკევია. პარლამენტის პლენარული სხდომა 5 შაბათს გაიმართება. დღეს 11 საათზე დაიწყება სხდომა. ტელეკომპანიები მაესტრო და კავკასია მზადარიან ბიძნა ივანიშვილს საეთერო დრო დაუთმან. როგორც ტელეკომპანია მაესტროს განცხადებაში აღნიშნული, ფორმატი, რომელსაც ეს ორი ტელეკომპანია ერთობლივად სთავაზობს ბიზნესმენს, განსხვავებული და ფართოა. მათი ცნობით, პირდაპირ ეთერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ბევრმა ჟურნალისტმა, რათა მაქსიმალურად დაკმაყოფილ და საზოგადოებრივ ის ინტერესი, რომელიც გამოწეულია პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიზნესმენის გამოჩენით. ბიზნა ივანიშვილის პრესსამსახურის პოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლოს შეთავაზებაზე დღეს გახდება ცნობილი. მაუწყებლის პოზიცია საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე სტუდიაში მივიდეს თავად ბიძინა ივანიშვილი და არა რომელიმე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი. ივანიშვილთან ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში უნდა გადაიცეს მაუწყებლის სტუდიიდან. ამ წინადადებებზე ივანიშვილის პრესსამსახურის მხრიდან ველოდებით პასუხს. აღნიშნული პირველი არხის განცხადებაში ბიძინა ივანიშვილის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ კი განაცხადა, რომ პასუხი დღეს სამშაბათს გახდება ცნობილი. სააგენტო პირველი იუწყება, რომ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა მსოფლიოს საუკეთესო პროფკავშირების ლიდერის ნომინაციაში გაიმარჯვა. პეტრიაშვილს აღნიშნული ჯილდო ამსტერდამში მსოფლიოს პროფკავშირების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გადასცეს. ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის დღეს ერთობლივი პროექტის საქართველო ევროპაში დაწყებასთან დაკავშირებით ევროპის სახლში გამართავენ მიღებას. და ბოლოს, მომღერალ ოთარ რამიშვილს დღეს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. თბილისის მერიის ცნობით, მომღერალს დღეს 11 საათზე დიდუბის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესიაში გადაასვენებენ, ხოლო 14 საათზე დაკრძალვის ცერემონია დაიწყება.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, შეგახსენოთ ქორეს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამის დღეს დილით. ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. დღეს მთელ საქართველოში არის კარგი ამინდი, კარგი სუბიექტურია, მაგრამ თუ მაინც ყველანაირი ობიექტური მაჩვენებელს ავიღებთ, მაინც კარგი ამინდია. ხო, ანუ მზიანი ამინდი და თბილა თითქმის ყველგან, გარდა სტეფან წმინდასა და გუდაურში არის შედარებით უფრო სიგრილი, მაგრამ აქაც 18-19 გრადუსი, არაფერი განსაკუთრებული. დანარჩენს რაც შეეხება, აი ბათუმში 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 32, ჭიათურაში 29, სიღნაღში 24, გორში 27, თელავში 25, 21 გრადუსია ბაკურიანში, 29 გრადუსია ამბროლაურში, თბილისში შეეხება 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც დამეთანხმები რომ კი გამათობენ ამაზეც, მაგრამ ზოგადად კარგი ამინდი უნდა იყოს წესით. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ბარემ ახლა გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში რაზე გვექნება ლაპარაკი, არა მარტო მეორე ნახევარში, პირველ ნახევარში თუ გვაქვს ერთი სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები, რომელიც ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა NDI-მ გამოაქვეყნა, ამას განვიხილავთ ასე დაახლოებით ნახევარ საათში, ცოტა მეჩი ჩვენ სტუმართან ერთად იაგო კაკაჭიშვილი სოციოლოგი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და განვიხილოთ რას გვაჩვენებს ეს შედეგები და იმედი მაქვს რომ განვიხილოთ სმენელთან ერთად. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ ან დასვათ, შეგეთხოვან აზრი გამოთქვათ ან როგორც გენებოთ. ამას გარდა ლაპარაკს დავიწყებთ ახლა სულ ცოტა ხანში საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობით, ასევე ინტერნაციონალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების გენერალურ ასამბლეაზეც ვილაპარაკებთ, რომელიც ჟენევაში ჩატარდა, სადაც მონაწილეობას საქართველოც იღებს. ასევე გვაქვს რეგიონები და ახალი ამბები, ასევე გვაქვს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები და სულ ეს არ არის რაღაცები გამომრჩა აუცილებლად, ასე რომ ნახავთ. დავიწყოთ აი აქედან. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში მიიჩნევს, რომ საქართველომ უკვე დაიმსახურა ალიანსის მეტი ყურადღება და რომ შესაბამისად 2012 წლის ჩიკაგოს სამიტზე ქვეყანას უნდა მიენიჭოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, იგივე მეპი. ამ შინაარსის მხარდაჭერა გამოხატა შეერთებული შტატების დელეგაციამ ბუქარესტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 57-ე სესიის ფარგლებში. რამდენად გაიზარდა საქართველოს შანსი, თუ გაიზარდა საერთოდ, კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს და აუცილებელია თუ არა მეპის მიღება ალიანსში გასაწევრიანებლად. მან ყველაფერს ახლა ლელა კუნჯულია განიხილოს.
შეერთებული შტატების დელეგაცია მხარს უჭერს საქართველოს სტრაფვას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ და მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შესაბამისად შეაფასონ საქართველოს მიერ ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯები.
წლების განმავლობაში საქართველომ დაადასტურა, რომ ის არის ერთგული მოკავშირე და უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა თავისი მნიშვნელოვანი წვლილით ერაყისა და ავღანეთის მისიებში. საქართველომ მიაღწია შთამბეჭდა პროგრესს დემოკრატიული გარდაქმნისა და ეკონომიკური განვითარების კუთხით, მათ შორის კორუფციისგან თითქმის თავისუფალი გარემოს შექმნით, მართველობის გაუმჯობესების, კანონის უზენაესობისა და საბაზრო ეკონომიკის გაძლიერების უზრუნველყოფით.
ამ განცხადებას რესპუბლიკელი კონგრესმენი მაიკლ ერნერი, როგორც ხელმძღვანელი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების მთელი დელეგაციის სახელით აკეთებს და იქვე დასცენს, რომ საჭიროა ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის წახალისება, რათა გაგრძელდეს ამბიციური რეფორმები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების მიუხედავად. მაიკლ ტერნერი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებას 2012 წლის ჩიკაგოს სამიტზე. ეს სწორედ ის მეპია, რომელზეც საქართველოს უარი უთხრეს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის იმდროინდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია ძალისხმევას არ იშურებდა საკითხის დადებითად გადასაწყვეტად. თუმცა იმავე სამიზნე საქართველომ მიიღო დაპირება, რომ ის ერთმშვენიერ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ეს დაპირება მომდენო წლებში განმტკიცდა კელის, სტრასბურგისა და ლისაბონის სამიტებზე მიღებული გადაწყვეტილებებით. ბოლო წლებში საქართველოში, რომელიც ალიასთან ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის კვალდაკვალ თანამშრომლობს, ცოტა თუ ვინმე ლაპარაკობდა მეპზე. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებების შინაარსის მიხედვით რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს თითქოს სულაც აღარ ესაჭიროება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. თუმცა ამერიკელი კონგრესმენის მაიკლ ტერნერის განცხადება, როგორც უკვე ვთქვით, სწორედ მეპის მინიჭებას უჭერს მხარს. სჭირდება თუ არა საქართველოს მეპის მიღება იმისთვის, რომ ის ერთმშვენიერ დღეს აუცილებლად გახდეს ალიანსის წევრი. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში გეგამ გალობლიშვილს მიმართა. ირკვევა, რომ ალიანსში ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს.
ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ევროპასთან დაკავშირებით მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, თუ რა პროცესი არის გასავლელი, ამაზე მუდმივად მიდის საუბარი და დებატები ალიანსში. ანუ ეს მოხდება სიტყვაზე ამბობ, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეშვეობით თუ იმ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ეს არის ის საკითხი, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ და საუბრობთ როგორც ალიანსის წევრებთან, ისე თავად ალიანსთან. ეს ესეთ ცალსახად გადაწყვეტილი და ჩამოყალიბებული არ არის.
გეგამ გალობლიშვილი ამბობს, რომ ის მუდმივად გრძნობს საქართველოს მხარდაჭერას ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან და რომ ამერიკის დელეგაციის მიერ გავრცელებული განცხადება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნისა და ელჩების დელეგაციის სტუბრობამდე რამდენიმე კვირით ადრე. აშკარაა, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტ იმედს გამოხატავს ნატოსთან დაახლოების გზაზე და ეს იმედი თბილისს საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის შემდეგ კიდევ უფრო განუმტკიცდა. გარკვეულწილად საფრანგეთმა დღეს იშვილა საქართველო ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის საკითხში. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 7 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში საუბრისას. გავხსენოთ, რომ გერმანიასთან ერთად სწორედ საფრანგეთი იყო წინააღმდეგი 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნების სამოქმედო გეგმა მიიღო. რას ფიქრობს ახლა პარიზი? ფაქტია, რომ 7 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ხალხის წინაშე გამოსვლისას ნიკოლა სარკოზი ნატოსთან დაკავშირებით ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა.
La Géorgie doit être libre d'exprimer son aspiration.
საქართველომ თავისუფლად უნდა გამოხატოს საკუთარი მისწრაფება, შევიდეს ნატოში თუ მის ხალხს ეს ასესურს და თუ იმ ალიანსის წევრები, რომელიც არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ამის მომხრე იქნებიან.
ის რომ საქართველო არჩევანის გამოხატვაში თავისუფალია, ევროკავშირის ლიდერებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და ნიკოლა სარკოზის ამ სიტყვებში ახალი ალბათ არაფერია. თუმცა შესაძლოა ისიც ვიფიქროთ, რომ პარიზი ყველაფერს ხმამაღლა არ ამბობს.
ლელო კუნჭულია გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 12 წუთია, თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სექტემბრის ბოლოს დაიწყო 5 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების 59 გენერალური ასამბლეა. მასში 172 წევრი სახელმწიფო იღებდა მონაწილეობას, მონაწილეთა შორის იყო საქართველოც, რომელიც პირველად იქნა არჩეული ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული ჯგუფის კოორდინატორად. უფრო მეც თუ რას ნიშნავს ეს, ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
რეგიონული ჯგუფის კოორდინატორობა საქართველოს ავალებს მომდევნო 1 წლის განმავლობაში წარადგინოს და დაიცვა ჯგუფის ქვეყნების ინტერესები ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია სწორედ რამდენიმე რეგიონულ ჯგუფად მუშაობს. ერთ-ერთია საქართველოს საკურატორო ჯგუფი, რომელიც კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან შედგება. ჯგუფი ძირითადად პოსტსაბჭოთა 10 ქვეყნითაა დაკომპლექტებული. ამ ჯგუფის წევრია რუსეთიც, რომელმაც კოორდინატორად არჩენისთანავე შეუქმნა პრობლემები საკპატენტს. საქმე ისაა, რომ გადაწყვეტილება ნებისმიერი ჯგუფის შიგნით ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში არსებული პრაქტიკის ნახმად კონსენსუსის წესით მიიღება. თუმცა რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულმა დაძაბულმა ურთიერთობებმა, მათ შორის ინტელექტუალური დაცვის სფეროში, ჯგუფის წევრებს გადაწყვეტილებების მიღების წესის შეცვლისაკენ უბიძგა. საკპატენტის თავმჯდომარე ირაკლი ღვალაძე ამბობს, რომ ჯგუფის წევრ ქვეყნებს უკვე დაეგზავნათ პროექტი, რომელიც რეგლამენტში ცვლილებებს ითვალისწინებს. პროექტი გადაწყვეტილების მიღებას კონსენსუსის ნაცვლად ხმათა 2/3 აწესებს. შეჯერდებიან თუ არა გადაწყვეტილების უმრავლესობით მიღების პრინციპზე ჯგუფის წევრები რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. მანამდე კი ირაკლი ღვალაძე ამბობს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონალური ჯგუფის კოორდინატორობა საქართველოსთვის აქვს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მნიშვნელობა. მით უფრო მასში, როცა რეგიონის ნაწილია რუსეთიც.
მაგათა ახტი ხამ ცდელობა, რომ ქართული ღვინოები დაირეგისტროს რუსულმა კომპანიამ ვიღაცა. და მერე შეუძლია თქვა, ჩვენ თუ არ დავიცავთ, იგივე ევროპაში გაიტანონ რუსეთში ჩამოსხმული ქართული დასახელების ღვინოები. ეს უკვე პოლიტიკაა, ეს უკვე ეკონომიკა აღარ არის. ეს ჩვენ ავკვეთეთ იგივე სიის გაგზავნით.
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა მათ ტერიტორიაზე აღიარებისა და დაცვის მიზნით რუსეთის ფედერაციას, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და ევროკავშირის შესაბამის უცხებებს 37 დასახელების ადგილწარმოშობისა და გეოგრაფიული აღნიშნების სია ამ ცოტა ხნის წინათ გაუგზავნა. სწორედ ამ სიას გულისხმობს ირაკლი ღვალაძე. ამას გარდა 5 ოქტომბერს საკპატენტმა რუსული კომპანია Moscow Wine & Spirits წინააღმდეგ გერმანიის საპატენტო უწყებაში საჩივარი შეიტანა. კომპანია გერმანიაში ქართული ღვინოების წინანდლისა და ქინძმარაულის დისტრიბუციას ეწევა და 10-წლიანი ლიცენზიით სარგებლობს. ასე თვითარებაში რუსეთი რეგიონულ ჯგუფში ვეტოს უფლების შენარჩუნებას ცდილობს. საკპატენტის დირექტორის მოადგილე ეკა ეგუტიაკი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფში გადაწყვეტილების უმრავლესობით მიღების ინიციატივა დაიბლოკება, ინდივიდუალური მუშაობა კონსენსუსის მისაღწევად კიდევ უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს, მათ შორის რუსეთთან.
ეს ნონა მჭადლიშვილი გახლავთ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით დღევანდელი დღის ანონსს. აი რა ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი დღეს უნდა გახდეს წესით ცნობილი ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურის პოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებაზე მისთვის ეთერის დათმობასთან დაკავშირებით. დღეს განახლდება პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელიც განახლდება ჩაშლილი სხდომის დღის წესრიგით, კვირას ქორომი არ იყო და ამიტომ ჩაიშალა სხდომა, დღეს ჩატარდება წესით. ამას გარდა პარტია საქართველოს გზის ოფისში ჩაატარებს პრესკონფერენციას პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ბალიაშვილი და პოლიტიკური პარტიების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების თანამშრომლობაზე ილაპარაკებს. მთავრობის კანცელარიაში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს შეხვდება და პრიორიტეტულ საკითხებზე ილაპარაკებენ, რაც შეეხება ხელოვნებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურული კონკურსის შემოდგომის ლეგენდის პრეზენტაცია ჩატარდება. თბილისის არტხელში საღამოს უკვე დები გოგოჭურების სოლო კონცერტია დაგეგმილი. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. სოციალური პროგრამები, დასაქმება, ფასების ზრდა, დემოკრატიის ხარისხი, საგარეო ურთიერთობები, ეს არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რომელთა შესახებაც კვლევის ავტორებმა სექტემბერში საქართველოს მასშტაბით 2000-ზე მეტი რესპონდენტი გამოკითხეს. როგორც შედეგებმა აჩვენა, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი საზრუნავს ეკონომიკური პრობლემები წარმოადგენს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსები საკმარის დროს არ უთმობენ მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან თემებზე ლაპარაკს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
კითხვაზე, არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, გამოკითხულთა 45%-მა უპასუხა დიახ, ხოლო 39%-მა არა. თუმცა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის უკანასკნელ კვლევამდე 5 თვით ადრე ჩატარებული კვლევისას ანალოგიურ შეკითხვაზე რესპონდენტების უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი ჰქონდა. საზოგადოებაში დემოკრატიის ხარისხის შეგრძნების ზრდა, ეს ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარებული კვლევის განმასხვავებელ მახასიათებლად მოიხსენია. თუმცა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა გამოიკვეთა. წინა წლებისაგან განსხვავებით ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობა იკლებს და ის სიღარიბის პრობლემის 31%-იან მაჩვენებელს უთანაბრდება. Luis Navarro's movus minot.
With the decline of territorial integrity as an issue of national
Mashin, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის მაჩვენებელი იკლებს, იზრდება ეკონომიკური საკითხების მნიშვნელობა. მაგალითად, როგორც არის დასაქმება, ფასების ზრდა, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება და სიღარიბის დაძლევა. და ერთიც, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა დადებითად არის განწყობილი დემოკრატიული პროცესების მიმართ, ისინი ახლა უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას მოითხოვენ ხელისუფლების მხრიდან. მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება 26 მაის განვითარებულ მოვლენებს ან ცვლილებებს სამოქალაქო კოდექსში.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის მაჩვენებლის შემცირებას საზოგადოებაში იმედგაცრუების შეგრძნების გაჩენას უკავშირებს. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ სიღარიბის დაძლევის საკითხთან გათანაბრება ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის დაკნინებას არნიშნავს და ის ამის მიზეზსაც ხსნის.
არ მოხდა დამუშავება რაღაცა ინიციატივების, რა იყო თითქოს სახელმწიფო სტრატეგია გამოქვეყნდა და ჩართულობის ხაზით, ესე იგი არაფერი არ მოხდა და ამის გამო, ესე იგი უკვე ადამიანებს უკვე ეკარგება დაძლევა, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. თუ გაუთანაბრდა შეურობა და სიღარიბის საკითხი, ეს არის ყველაზე პრიორიტეტული საკითხები, ყველაზე მაღალი რეიტინგი გამოკითხვებში ამ საკითხებს აქვს, ამ უმშრობას და სიღარიბეს და ამიტომ ამათა გათანაბრება არ ნიშნავს ბევრად დაკნებას.
გავყვეთ კვლავ კვლევის შედეგებს. დასაქმება აღნიშნული პრობლემა 62%-ით ყველაზე პრიორიტეტული საკითხების ჩამონათვალს უდგას სათავეში. მას 42%-ით ფასების ზრდა მოსდევს. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, გამოკითხულთა 79%-ისათვის მისაღებია პრეზიდენტ სააკაშვილის მოწოდება რუსეთთან დიალოგის შესახებ. გამოკითხულთა 63% მიიჩნევს, რომ რუსეთის ამჟამინდელი პოლიტიკა საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. ხოლო თუ კი ვისაუბრებთ საქართველოს პოლიტიკაზე რუსეთთან მიმართებაში, გამოკითხული მოსახლეობის 22% მას არ ეთანხმება. აღსანიშნავია, რომ 5 თვის წინ ჩატარებული კვლევისაგან განსხვავებით 6%-ით შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში მიუღებელია. კითხვა, რომელიც კვლევის ერთ-ერთ თავში სახელწოდებით მიმდინარე მოვლენები განთავსდა 26 მაისს, რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის დაშლას ეხება. გამოკითხულთა 39% მიიჩნევს, რომ აქციის დაშლისას ხელისუფლება გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა. რესპონდენტთა 30% ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ადეკვატურ ძალას მიმართა. რამ გამოიწვია საზოგადოებაში დემოკრატიის შეგრძნების ზრდა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სოციოლოგ ვალერიან გორგილაძეს მიმართა. ის ორ ფაქტორს ასახელებს.
თუ არ ჩავთვლით 26 მაისს, პოლიტიკური აქტივობა კლებულობს და ამიტომაც არის ეს განცდა, რომ ესე იგი აქ არის დემოკრატია. ორეთ, ესე იგი ძელდება ეროვნული მაუწყებლების მეშვეობით ტრანსლირებული მესიჯის პროპაგანდა და ეს აგიტაცია, რომელიც ჩვენ ესე იგი ვადგენთ ეროვნული მაუწყებლებიდან, უკვე თავის შედეგი გამოიღო გარკვეულწილად. დამოკიდებულება ჩანსები ჩდება, რა თქმა უნდა, მას მედიას გავლენის ქვეშ ძირითადად და უპირველეს ყოვლისა.
რაც შეეხება კვლევის ბოლო თავს, რომელიც მედიას ეძღვნება, შედეგების მიხედვით რესპონდენტთა უმრავლესობა, ანუ 61% დობას საპატრიარქოს არხს უცხადებს, რომელსაც 19.16%-ით რუსთავი 2 და იმედი მოსდევს. გამოკითხულთა უმრავლესობა 44% აცხადებს, რომ გაზეთებს არ კითხულობს რესპონდენტთა, მხოლოდ 3% ეცნობა ჟურნალ გაზეთებს ყოველდღიურად.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ჟურნალ გაზეთებს, ჟურნალებს არა, გაზეთებს გავაცნობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ. დღეს სადაც დიდწილად რასაც გადავხედე პირველ გვერდებზე, სწორედ NDI-ს კვლევაზე არის საუბარი და მისი შედეგების შეფასებაზე, თუმცა მანამდე ჩვენ თვითონ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შევაფასებთ, ველაპარაკებთ NDI-ს კვლევის შესახებ. ჩვენი სტუმარი იქნება სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი, თუმცა მანამდე კიდევ ბევრი გვაქვს ალაპარაკო.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში დღეისათვის აღრიცხულია ფსიქიკური აშლილობის მქონე დაახლოებით 100,000 ადამიანი. მათი მკურნალობის გაუმჯობესებაზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე საჯაროდ უფრო საუბრობენ ხოლმე 10 ოქტომბერს, გუშინ დელ დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე გახლავთ ეს. ჩვენი კოლეგა გიორგი ვახარია შეხვდა ფსიქიკური რეაბილიტაციის ცენტრის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ფსიქიატრ მანანა შარაშიძეს.
საბჭოთა პერიოდში ფსიქიატრიული სისტემა იყო ჩაკეტილი და საერთოდ საზოგადოებას წარმოდგენა არ ქონდა რა ხდება იქ. პირველად სკარები გაიღო და ვეპატიჟებით საზოგადოებას, რომ ადეკვატურად შეაფასოს ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანების პრობლემები. ამით მოხდება დაახლოება და ისინი მეც გაიგებენ, იმიტომ რომ სტიგმა, ანუ ეს იარლიყის მიწებება და იზოლაცია გარიყვა ხდება მაშინ, როცა საზოგადოებას არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია.
უკაცრავად, აი არ არის საშიშროება, რომ თქვათ, რომ ნახავენ ამ ადამიანების ნახატებს, მოუსმენენ, კონცერტი გამართებაო, იქნება ესეთი შეცოდების და შებრალების გრძნობა მხოლოდ და არა თანასწორობის განცდა. საქართველოს ეს ყოველთვის პრობლემა იყო.
დიახ, ეს არის დაოთ და ასე არის შეცოდების და სიბრალური გრძნობა და აი დავეხმაროთ.
დახმარება ცუდი არის?
დიახ, იცით რა, ხომ არა, ჩვენს აი წელს გვინდა სწორედ წელემდელი წელებით განსხვავდება, რომ ჩვენ თევზი კი არ უნდა მიუტანოთ ამ ხალხს, ანამედ ვასწავლოთ თევზის ჭერა. და ეს იცით, აი ეს არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს ფსიქიატრიული სამსახური ყო ძალიან ასე ვთქვათ ღარიბული და ძალიან გაძვალტყავებული და შეუხედავდა იქ ვინ შევიდოდა ადამიანს შეცოდების გარდა ქონდა რაღაცა საშინელების განცდა და ამ და აი ამ პრობლემის დისტანცირებას აკეთებდა რომ ეს მე არ დამემართება, ეს ჩემ ოჯახში არ იქნება ესეთი რამ და ეს ხალხი შორს რომ არ დავინახო რომ არ გავაცნობიერო რომ შეიძლება მეც მსგავსი პრობლემა შემექვნას. არა და ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში ფსიქიკური პრობლემა აქვს.
და იზრდება, მე მგონი ეს რიცხვი, ხო?
ეს რიცხვი იზრდება, ოღონდ ეს რიცხვი იზრდება დეპრესიული და აშლილობების გამო.
ანუ პრინციპში ძლიერი ჯდება ამ ადამიანების მოვლა და მკურნალობაც. ნელა სულ უფრო, ანუ იხარჯება ძალიან დიდი თანხები, ხო?
იცით რა, უფრო ამას ვიტყოდი, რომ თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა, რომ იმის გამო, რომ ადამიანებს ემართება ფსიქიკური აშლილობა, ისინი სამსახურში აცთენენ ბევრ სამუშაო დღეს და ამასთან არის დაკავშირებული ძირითადი დანაკარგი. იმის იცით რატო ხდება ეს, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ეწყება სხვა დაავადება, ის აცნობიერებს და მიდროულად იწყებს მკურნალობას, დროულად მიდის ექიმთან და შესაძაც იწყება ფსიქიკური აშლილობა ადამიანს იმისთვის, რომ აღიაროს, გააცნობიეროს და აღიაროს, რომ მას ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ჭირდება წლები, ზოგჯერ 10 წლეულები.
შეიძლება არ აღიაროს, ან შეიძლება სხვა პრობლემაც არის, ახლობლებმაც არ აღიარონ.
ესეც არის.
საქართველოსში ასევე სერიოზული პრობლემაა, ხო?
და ამ ბოლო დროს აი გამოჩნდა თვითონ ყოფილი პაციენტების, წარმატებული ადამიანების, მე რამდენიმე ბიზნესმენის სტატია წავიკითხე, რომელიც ამბობს, რომ მე მქონდა ფსიქიკური აშლილობა და იმის გამო, რომ მე დროზე არ გავაცნობიერე, 10 წელი დამჭირდა ამისთვის. დამენგრა ოჯახი, დავკარგე ერთი სამსახური და როგორც კი გავაცნობიერე, დავიწყე ჩემი თავის მობილიზირება, ანუ ბრძოლა ამ დაავადებასთან. იმ წუთში ყველაფერი თავის ადგილას დადგა.
მიუხედავად ამისა, ალბათ ეს დღე არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ რაღაც როგორც ამბობენ ხოლმე მესიჯი გაუგზავნოთ, ხო? არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ მოიზიდოთ ადამიანები, რომლებიც დაეხმარებიან აი ამ თქვენს პაციენტებს.
დიახ, მაგრამ ჩვენ აქცენტი არ გვინდა გავაკეთოთ მანდამანდ დახმარებაზე. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ აქცენტის დრო სტრუქტურის შეცვლა, გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები თვითონ შეიძლება რომ იმსახურონ, მათი წლევანდელი წლის თემა არის დასაქმება, ფსიქიკური აშლილობა და დასაქმება. ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ ბიზნეს სექტორი და მათ ესე დახმარება კი არ ვთხოვოთ რა, ან რაღაც ესეთი მესიჯი კი არ მივწოთ, რომ გინდა თუ არა დაასაქმეთ ფსიქიკური აშლილობის კონე ადამიანები.
ან ფული მოგვეცით.
ან ფული მოგვეცით. არა, აი აქ არის არა თევზის მიცემა, ანუ არა მოწყალება, არამედ სწავლება, როგორ დავიჭიროთ თევზი. ეს რაში გამოიხატება? და არავით არის, აი ესაც არ გვინდა შეცოდება, არ გვინდა რომ გამოვიწვიოთ, ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ წარმატებული შემთხვევები. მოხდა ისე, რომ პაციენტებმა, რომლებმაც გაიარეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მოხდა მათი დასაქმება. ხა კონკრეტულად აი შემიძლია ვთქვა, რომ 9 ადამიანი დასაქმდა. ეს 9 ადამიანი ისე დასაქმდა, რომ მისმა დამსაქმებელმა იცის, რომ მათ ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობის პრობლემები. და ჩვენ დასაწყისში არ უთხარით მათ კოლეგებს, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობის პრობლემები მაქვს, მაგრამ ეხლა უკვე აპირებ თვითონ ეს ადამიანები იტყვიან ამას და მივახ წარმატებული არის ეს დასაქმება, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილია დამსაქმებელი და ამბობს, რომ ამას იმიტომ კი არ გააკეთებს, შეცოდების გამო არ აკეთებს, ამას აკეთებს.
კარგი კადრია, კარგად
მუშაობს. კი, კადრია. ძალიან უფრთხილდებიან თავიანთ სამსახურს, დროულად მოდიან და გაკვირვებულია დამსაქმებელი, იმიტომ თავიდან ისეთ როდესაც უნდა და დასაქმება, ისეთ კითხვებს გვაძლევდა, რომელიც ჩვენთვის ისეთ საში, ხო, აი გარანტიას გვაძლევთ თუ არა, რომ ეს ადამიანები იმუშავებენ კარგად, ან თავის თავს არ დაუშავებენ, ან გარშემოყოფებს რამეს არ დაუშავებენ. იმიტომ რომ საცხობში მოხდა დასაქმება, სადაც ისეთი დაანაცდებს იარაღებიან სადურგლოში, ხო არ დაიზიანებს თიც, ხო არ ყובה და ჩვენ ვთხარით, რომ გარანტიას ჯამთელ ადამიანზეც ვერავინ ვერ მისცემს, მაგრამ ჩვენ გავაცანით ეს ადამიანები წინასწარ, აუხსენით, რომ აქ არ არის არავითარი აგრესიულობა და კვლევებმა დაარწმუნა, რომ ჯამთელი ადამიანი ბევრად უფრო
აუცილებელია, რომ ამ ინფორმაციას აწოდით.
იცით რა, ჩვენ უნდა ბიზნეს სექტორი გავანათლოთ და უთხრათ მათ არიციან და რაც არიცი გეშინია იმის. ისინი ფიქრობენ, რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები საშიშები არიან. და ბატონო, ნახეთ და ნახეთ აგრეთვე წარმატებული ადამიანების ისტორია. ბრიტანეთში მოხდა ესეთი კვლევა, ჩატარდა, ძალიან საინტერესო ფაქტია, გამოკითხეს ბიზნესმენები, აიყვანენ თუ არა ისინი ადამიანებს ფსიქიატრიული აშლილობის ისტორიით. 60%-მა თქვა, რომ არ აიყვანს. ხა წარმოგიდგენეთ, საქართველოს ეს რა პროცენტი, 100% იქნებოდა თუ 99%. და მე ჟურნალისტი სვამს ესეთ კითხვას, რომ 21 საუკუნეში ჯერ კიდევ ფსიქიკური აშლილობა არის ტაბუ და აი ისეთი ადამიანები, ისეთი წარმატებული ადამიანები, როგორც იყო უინსტონ ჩერჩილი, დარვინი, ლინკოლნი, მარია კიური, აი ისინი დასაქმნებოდნენ თუ არა, ისინი შოვდნენ თუ არა სამსახურს 21 საუკუნეში.
ეს გახლავთ ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე, ეს არის ფსიქიკური რეაბილიტაციის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გიორგი გვახარია, საუბრობ მას კუშინ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით, შემდეგ მივხედავთ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს და შემდეგ სტუმარებსაც მოვა ვილაპარაკებთ ასევე NDI-ს კვლევაზეც. მაგრამ ეს რაღაც ხანში ჯერ ახალი ამბები.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. პოლონეთში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეეჯამა კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. და შედეგები ასეთია: პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის პარტიამ სამოქალაქო პლატფორმა 39%-ზე მეტი მოაგროვა ხმები, სამომრჩევლოთა ხმების მეორე ადგილზე შედეგების მიხედვით გავიდა კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა, რომელიც ექს-პრემიერ იაროსლავ კაჩინსკის პარტია გახლავთ, 30%-ს გადააჭარბა მათ მიერ მოპოვებული ხმების რაოდენობამ. პარლამენტში, პოლონეთის პარლამენტში კიდევ სამი პარტია შევიდა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დონალდ ტუსკი კვლავაც დარჩება პოლონეთის მთავრობის ხელმძღვანელად. გამოცხადებულია, რომ სამოქალაქო პლატფორმა აპირებს გააგრძელოს კოალიციური თანამშრომლობა სახალხო პარტიასთან, რომელიც ასევე შევიდა პარლამენტში. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს რუსეთის დელეგაცია რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ხელმძღვანელობით იწყებს ვიზიტს ჩინეთში. შეხვედრების მთავარი თემა იქნება ენერგეტიკა, კერძოდ ის, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ჩინეთისთვის რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ. მომავალი 30 წლის განმავლობაში არ არის შეთანხმება ჯერჯერობით ფასზე, ამიტომ არ მოელიან, რომ ხელი მოეწერება კონკრეტულ შეთანხმებას. იქნება ლაპარაკი ორმხრივ ვაჭრობაზე. დღესდღეობით ვაჭრობის მოცულობა ჩინესა და რუსეთ შორის 59.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. არის ასეთი გეგმა და განზრახვა, რომ 2020 წლისთვის ამ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობამ 100 მილიარდ დოლარს მიაღწიოს. დღეს კიევის სასამართლო გამოუტანს განაჩენს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. მას ძალაუფლების გადამეტებაში ედება ბრალი და უკავშირდება მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს რუსეთიდან გაზის იმპორტზე ხელმოწერილ კონტრაქტს. პროკურორი მოითხოვს მისთვის 7 წლის პატიმრობის მისჩას. ტიმოშენკო ბრალდებას უარყოფს და თვლის, რომ ამ ბრალდებას პოლიტიკური საფუძველი აქვს. ტიმოშენკომ და მისმა მხარდამჭერმა პარტიამ მოუწოდა თანამოაზრეებს, რომ შეიკრიბონ დღეს ვერდიქტის გამოცხადების დღეს სასამართლოსთან, ამიტომ არ არის გამორიცხული ფართომასშტაბიანი აქციაც გაიმართოს. დღეს სლოვაკეთის პარლამენტი უყრის კენს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ გაიზარდოს ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდი, თუმცა გუშინ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სლოვაკეთის მართველი კოალიცია წინააღმდეგია ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდის გაზრდის. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ტელეკომპანიები მაესტრო და კავკასია მზადარი ამბიძინა ივანიშვილ საეთერო დრო დაუთმონ. ტელეკომპანია მაესტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ფორმატი, რომელსაც ეს ორი ტელეკომპანია ერთობლივად სთავაზობს ბიზნესმენს, განსხვავებული და ფართოა. მათი ცნობით პირდაპირ ეთერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ბევრმა ჟურნალისტმა, რათა მაქსიმალურად დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ინტერესი, რომელიც გამოწვეულია პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიზნესმენის გამოჩენით. ბიძინა ივანიშვილის პრესსამსახურის პოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლო შეთავაზებაზე დღეს გახდება ცნობილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე სტუდიაში იწვევს თავად ბიძინა ივანიშვილს და რომელიმე მისინ დობით აღჭურულ პირს. ივანიშვილთან ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში უნდა გადაიცეს მაუწყებლის სტუდიიდან. ასეთია შეთავაზება და დღეს იქნება ცნობილი პასუხი. ბიძინა ივანიშვილის თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები ირაკლი ალასანია და თეა წულუკიანი დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ხდებიან. ინტერპრესნიუს თეატრულკიენმა განუცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან თანამშეხვედრის მთავარი თემა იქნება თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის ომის ვეტერანის 57 წლის სერგო თეთრაძის დაკავება და მკვლელობა, როგორც ის აცხადებს. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება. დღეს ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის ერთობლივი პროექტის საქართველოს ევროპაში დაწყებასთან დაკავშირებით ევროპის სახლში გამართავენ მიღებას და ბოლოს მომღერალ ოთარ რამიშვილს დაკრძალავენ დღეს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გავაგრძელებთ რეზოსთან ერთად, რეზო საყევარაშვილი შემოვიდა სტუდიაში და როგორც ყოველ დილით, ის დღესაც გვეტყვის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ.
დილამშვიდობისა ნინო, ნიკო, მეთბიძინა ივანიშვილის თემას გამოეხმაურები, რომელიც ბიზნესის შესახებაც განსაკუთრებით რუსული მედია გამოთქვამს ინტერესებს და აქტიურობს. კერძოდ სერიოზულად განიხილავენ რა დარჩება ივანიშვილის ბიზნეს იმპერიიდან, თუ ის ყველა რო თავის რუსულ აქტივს გაყიდის. საკმაოდ ბევრმა გამოცემამ, მათ შორის პროფესიულმა გამოცემებმა, ამას უკვე შესაბამისი ანალიზი მიუძღვნეს. აღნიშნულია, რომ თავად ივანიშვილის ბიზნესის გარკვეული ნაწილების დახურულობიდან გამომდინარე სრული სურათის შექმნა რთულია, თუმცა თავისთავად ცნობილია მაინც ის ძირითადი აქტივები, რომლის გაყიდვაც ბიზნესმენს მოუწევს თუ ის მართლა შეასრულებს თავის მიცემულ პირობას. აქედან ყველაზე ლიკვიდურად მიიჩნევა ერთ-ერთი სააფთიაქო ქსელი, დოქტორი სტოლეტოვი, რომელიც რუსეთში ფარმაცევტული კომპანიების ათეულში შედის და საკმაოდ დაქსელილი სივრცე გააჩნია მთელი რუსეთის მასშტაბით. რუსული ბიზნეს გამოცემები მიანიშნებენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლიკვიდური აქტივი იქნება. ასევე ალაპარაკ კი ორ მსხვილ დეველოპერულ პროექტზე, რომელთაგან ერთი ივანიშვილს, როგორც ამბობენ, უკვე გასაყიდად გამოტანილი ჰქონდა და ის მოსკოვში მაღალი A-კლასის და პრემიუმ კლასის საოფისე და რეზიდენციული ტიპის მშენებლობებს აერთიანებს, რაც შეეხება მეორეს, ის შედარებით ნაკლებია, მაგრამ ასევე მოსკოვშია მობილიზებული და მისი გაყიდვიდან სოლიდური თანხა შეიძლება ბიზნესმენმა მიიღოს. გარდა ამისა, ლაპარაკია ბანკ რუსისკი კრედიტის იმ უმნიშვნელო ნაწილზე, რომელიც დარჩენილია და რომელიც ბიზნესმენის ძირითადი საქმიანობის საბანკო მომსახურებას უზრუნველყოფს. ხოლმე რაც შეეხება საინვესტიციო კომპანია უნიკორს, რომელიც თავად ბიზნესმენის ყველა რუსულ აქტივს აერთიანებს და მისი ყველაზე სერიოზული ბიზნეს ერთეულია რუსეთის ფედერაციაში, მისი შემდგომი ბედი ჯერჯერობით გაურკვეველია. თავად კომპანიაშიც ყოველგვარი კომენტარებისგან თავს იკავებენ და აცხადებენ, რომ დაახლოებით თვის ბოლოს, ალბათ ან ნოემბრის დასაწყისში, უფრო თვალსაჩინო გახდება ის შესაძლო მომავალი, რაც შეიძლება ივანიშვილის რუსულ აქტივებს მომავალში.
რეზო, თუ დათვალე საერთო ჯამში რა შეიძლება ღირდეს ეს ყველაფერი?
Ну, პრინციპში რთულია დათვლა იქიდან გამომდინარე, რომ არსებითად ნაწილობრივ ივანიშვილი გამოსულია ბევრი იმ პროექტიდან, რომელიც მას მანამდე ჰქონდა. თუ გავითვალისწინებთ იგივე მის ფინანსურ შესაძლებლობებს, ჟურნალ Forbes-ის ბოლო მონაცემით მისი ქონება 5.5 მილიარდია. თუ მან უკვე გაყიდა ის ყველა აქტივი, რომელმაც მას ყველაზე მეტი შემოსავალი მოუტანა, ეს ლაპარაკია ძირითადად საბანკო და მეტალურგიულ აქტივებზე, შედარებისთვის იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ივანიშვილისგან მეტალურგიული აქტივები იყიდეს, დაახლოებით 2ჯერ მეტი ქონების დაგროვება მოახერხეს ამ პერიოდში. ანუ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გენერირებადი ფულის წყაროები მას გაყიდული აქვს, თუმცა აქვს ძალიან ბევრი შედარებით წვრილი, ეს ჩვენი გაგებით არ არის წვრილი, მაგრამ შედარებით მაინც წვრილი ბიზნესები, რომელიც უკვე თქვი საინვესტიციო ფონდს უკავშირდება, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთ მსხვილ აგროჰოლდინგს, რომელიც სამხრეთ რუსეთში მდებარეობს, ასევე ძალიან ბევრ სხვა მონაწილეობას, რომელიც მას გააჩნია სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებში. საგულისხმოა, რომ ივანიშვილი საკმაოდ სერიოზული კოლექციის ფლობელია ფერწერული ტილოების, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო ტილო, თუ ასე ვთქვი, პიკასოს ტილო იყო, რომელიც მან შეიძინა საკმაოდ მაღალ ფასად.
ამის გაყიდვა ალბათ არ
გამოდენიმე ათეულ მილიონ დოლარად. ანუ მე მიგვიგონია, რომ პრინციპში მარტო ბიზნესი არ არის, ასე ვთქვათ, მისი შემოსავლის წყარო და მარტო ბიზნესიდან არ ფორმირდება მისი ქონება, ასე რომ არსებითად ალბათ კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან სიახლეს გავიგებთ მას მე.
ასე რა აქტივები ის მაქვს დანარჩენ ქვეყნებს, რომ სხვილი ყველაზე უფრო შეიძლება გამოთქვათ მის საკუთრებიდან, რაც მსოფლიოში არის, რაც რუსეთში არის.
რთულია ასე თქვა იმარტივი მიზეზის გამო, რომ არსებითად სხვაგან ივანიშვილის ასეთი ინტერესი არ გამოჩენილა, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
შეიძლება იყოს და არ გამოჩენილა, ხო?
რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ის არის საქართველოს და რუსეთის გარდა საფრანგეთის მოქალაქე, ის არის სან მარინოს საპატიო კონსული საქართველოში, არის რამდენად უკავშირდება ეს მის ბიზნეს ინტერესებს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ივანიშვილს გააჩნია უძრავი ქონება ბევრ სხვა ქვეყანაში, როგორც ამბობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, და ამბობენ, რომ ის პრაქტიკულად იმავე მოდელით არის ყველა მისი უძრავი ქონების საცხოვრებელი ობიექტი აშენებული, როგორც ის, რომელიც თბილისის თავზეა წამოჭიმული. ანუ რეალურად და თქმა უნდა მას აქვს ბიზნესები სხვა ქვეყნებში, თუმცა არსებითად არავის ადავთ არხდის, რომ ყველაზე მსხვილ ბიზნესის კლავინდებურად რუსეთში აწარმოებს. ეს არის მისი შემოსავლის ძირითადი წყაროები, იმაზე ნაკლები ვიდრე იყო წინა წლებში, თუმცა რასაკვირველია, ეს არანაირად არ მღალავს მისი როგორც ძალიან შეძლებული ადამიანის რეპუტაციას. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ჟურნალ ფორბსის გათვლებით 5.5 მილიარდია მისი ქონება და ქართული გვარის მქონე 4 ადამიანიდან, რომლებიც ფორბსის სიაშია მოხვედრილი, ივანიშვილი პირველია და საკმაოდ დიდი მოწყვეტით მოსდევენ მას დანარჩენი სამი.
ანუ შედარებით ნაკლები,
შედარებით ნაკლები, ყველაფერი შედარებითია, თუმცა ის მაინც ყველაზე მდიდარია.
ბედო საღევარიშვილი გახლავთ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 40 წუთია. სულ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმარით შემოგვერთდება, რომელიც გზაშია ახლა, იაკო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი. ჩვენ სტუდიაში ვილაპარაკებთ, რაც როგორ ექნება იქიდან ენდიას კლევის შესახებ, თუმცა მანამდე კიდევ გვაქვს სალაპარაკო რამდენიმე რამ. ერთ-ერთი ის, რომ აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლები ზუგდიდში შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ადგილობრივ ადგილზე არსებული პრობლემები განიხილეს იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე დაეგეგმათ სამომავლო საქმიანობა. უფრო მეტ სახლამის შესახებ თია შონია გეტყვით.
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლები ზუგდიდში მოქმედ რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს შეხვდნენ და მათ დღემდე განხორციელებულ და მომავალში დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციაც მიაწოდეს. შეხვედრის მიზანი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეების საქართველოში საჯაროდ პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების სფეროში ჩართულობა იყო. საუბრობს პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე.
ქონდა შეხვედრა სამეგრელოს და ზემოსვანეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რადგან ჩვენ უკვე ერთ წელია დავიწყეთ მუშაობა და გვინდოდა რომ გარკვეულწილად ანგარიში ჩაგვებარებინა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მე იმის შესახებ რა გავაკეთეთ პირველ წელს, გვეთქვა მათთვის რას ვაპირებთ მეორე წელს და მიგვეღო მათგან შენიშვნები და რეკომენდაციები იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ ეს პროგრამა უკეთესად დაგეგმოთ და განახორციელოს, რომ მათ გამოადგენს. დაახლოებით 70%-ზე მეტი შეგვიძლია თქვა, რომ საკმაოდ კარგად განხორციელდა და ქონდა ძალიან ინტენსიური მონიტორინგი. ხშირად ჩავდიოდით ამ რეგიონებში, რომ გვენახა ადგილზე როგორ მიმდინარეობდა აქტივების განხორციელება და გარდა ამისა ქონდა კონტაქტი ჟურნალისტებთან, იმიტომ რომ ჟურნალისტებსაც თხოვდით თვალყური ედევნებინათ ამ პროგრამის განხორციელებას და ეთქვათ ჩვენთვის თვითონ როგორ აფასებენ ამ პროგრამებს.
ზუგდიდში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეხვედრა შემდეგნაირად შეაფასეს.
ალბათ თითოეულ ორგანიზაციას, ვინც დღეს აკესრებოდა, ბევრი კარგი საქმე გაუკეთებია, მაგრამ როგორც ხედავთ, გვაკლია საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეგრეთ წოდებული პიარი.
ეს არის ძალიან საინტერესო თემები, ის თემები, რომელ თემებზეც მუშაობს რეგიონში მონქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს ადგება საზოგადოებას, ეს ადგება იმ ხალხს, რომლის პრობლემების მოგვარებაზეც არის თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები ორიენტირებული.
შეხვედრაზე მიღებული ინფორმაცია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლებს სამომავლო საქმიანობის უკეთესად დაგეგმვასა და არსებული პრობლემების გადაჭრაში უფრო აქტიური როლის შესრულებაში დაეხმარებათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სასათი და 43 წუთია, როგორც წესი პრესის მიმოხილვას ბოლოსთვის ვიტოვებთ ხოლმე, მაგრამ ხანდახან ესე სტუმარი აგვიანებს, ალბათ უკრეანი იქნება, რომ ჯერ პრესა მიმოვიხილოთ. იმიტომ რომ ბოლოს თუ როცა დავიწყე თუ აპარაკს, მე აღარც დარჩება მაგის ისიდრო და სანამ არის ბარემ ეს გავაკეთოთ. როგორც ნინო გადავხედავ დინა ივანიშვილი ყველგან.
ისე რა თქმა უნდა. გამდინარე იქიდან რომ მოლოდინი კლავაც არის და კლავაც ბევრი არაფერია ცნობილი. ალია აქვეყნებს ინტერვიუს გია ხუხაშვილთან, რატომ დაიბარა შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა გია ხუხაშვილი და რა კონკრეტულ დეტალებს უმხელს ექსპერტი ალიასო ეს თქვესათაური, თუმცა ლაპარაკი არის ლაპარაკი არის სამი დღის წინანდელ შეხვედრაზე, ინიციატივა მისგან მოდიოდა. გია ხუხაშვილი ამბობს დეტალებს ლაპარაკის თემების ის არ ამხელს და ამბობს, რომ ეს იყო პირისპირ შეხვედრა და ის არ არის ივანიშვილის გუნდის წევრი, რომ რაღაცებზე ილაპარაკოს რაღაც
დეტალებს.
მე მგონი ადგილიც არ წერია, საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო და ურჩევს ჟურნალისტს, რომ დაელოდოს თავად ივანიშვილის გამოჩენას საზოგადოებრივ ასპარეზზე. და არის აგრეთვე ბიზნეს ივანიშვილმა ტელევიზია უკვე იყიდა კითხვა და ხელისნიშანი, ეს არის ინტერვიუ მედიაკავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელ ირმა ინაშვილთან, თუმცა ის არ ადასტურებს. აქ შესავალში არის, რომ ტელე ბათუმის 25 არხის ყიდვაზე, თუმცა არ ადასტურებს ამას ჟურნალისტი ინტერვიუში. არის აგრეთვე ნონა გაფრინდაშვილთან ინტერვიუც ალიაში, ცხონებულ ბადრი პატრკაცშვილს ქონა არაჩვეულებრივი პროგრამა. იმედი მაქვს, ბიძინა ივანიშვილს აუცილებლად ექნება გათვალისწინებული ის ამბები, რაც ბადრის დროს მოხდა. ის პროგრამა დამნაშავე ცოცხალი რომ აღარ არის. ახალი თაობა, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ყველაზე დაუცველი კაცი, ეს არის სათაური ინტერვიუსი კახა კუკავასთან. ივანიშვილის ფაქტორი იმიტომაც არის დადებითი, რომ ერთ შეხედვით გადაუწყვეტელი პრობლემებისთვის ძალიან ადვილი გადასაწყვეტია ის ოპოზიციის გაერთიანებას გულისხმობს. კუკავა ფიქრობ, ვერცერთი ოპოზიციური პარტია მართლაში ინაგა საქმეთა სამინისტროს დაფუძნებული თუ არ არის, ვერ იტყვის უარს ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობაზე. ეს კლავაც არის განშის თემა, ვინი თანამშრომლებს, ვინ არა. გაიზ რეზონანსი, საქართველოს დენის ფასით აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ლიდერია. ხელისუფლების კმაყოფილი უმუშევრები, ეს იმ თემაზე არის, იმ გამოკითხვის თემაზე, რაზეც ახლა უნდა ისაუბროს სტუმართან ერთად. მოქალაქეები მეტ ანგარიშვალდებულებას ითხოვენ ამავე საკითხზე. გახლავთ 24 საათის სტატია და საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ვენდელ სტივენსონის წერილს, ვრცელ წერილს, ბიძინა ივანიშვილი კარგი ოლიგარქი. საკმაოდ საინტერესო წერილია, მხოლოდ ჟურნალ პროსპექტიდან რამდენადაც მეხვდები ძველი წერილი უნდა იყოს ეს.
შეხედვით ასეჩანს, თუმცა არ წერია რამდენიმე.
თუმცა ხო თარიღი არა წერია, საინტერესო წერილია საქართველოს რესპუბლიკა.
მადლობა ნინო, პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ახლა როგორც ხო შეგვიბერდით, გადავალთ სტუმართან ერთად საუბარზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ენდიეს გუშინ გავრცელებულ გამოკითხვის შედეგებზე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
აგერ უკვე მე რამდენი წელია აქვეყნებს ხოლმე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი კვლევის შედეგებს და ყოველთვის პირველი რეაქცია არის ხოლმე როგორც გაზეთებიდან ჩანს ესეთი, რომ კარგი, მართლა, ნუ თუ მართლა ასეთი ვითარება, ანუ მართლა ამდენს ჯერა რომ საქართველოს დემოკრატია, ამდენს მე როდესაც პარტიების რეიტინგი ქვეყნდება, იქ კიდევ უფრო ვერ იჯერებენ ხოლმე. თქვენთვის როგორც სოციოლოგისთვის არის ხოლმე მოულოდნელი მსგავსი შედეგები, ანუ ბოლომდე გუშინდელზე ლაპარაკობთ?
არა, ალბათ ჩემთვის არ არის მოულოდნელი, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრი კვლევით კომპანია, მათ შორის რამოდენიმე პროფესიული და ისეთ კვალიფიციური კვლევით კომპანიები, ისინი პერიოდულად ატარებენ კვლევებს წლის განმავლობაში და მათი კვლევები დაახლოებით ერთ არხში მოძრაობს, ანუ ვთქვათ, ერთი ტიპის მონაცემებს აჩვენებენ. ასე რომ ჩემ პროფესიული პროფესიიდან და პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე, მე არ მიკვირს ხოლმე კვლევის შედეგები, თუმცა რასაკვირველია, ზოგჯერ რაღაცა კვლევის შედეგი, სწორედ იმიტომ რომ ის არის კვალიფიციურ კვლევაზე დაფუძნებული და არა ვინმეს რაღაცა ჰიპოთეტური ვარაუდი, ჩემთვისაც აღმოჩენაა ხოლმე და ამაშია სწორედ სოციოლოგიური კვლევების ხიბლი.
დღევანდელი რეზონანსის სათაური არის ასეთი ხელისუფლებით კმაყოფილი უმუშევრები, ასე ვთქვათ, შეჯამებული ენდიაის კვლევის შედეგები. ანუ ერთ-ერთი ცოტა გაუგებრობა შეიძლება ისიც იყოს ხოლმე, რომ სხვადასხვა მონაცემს შორის თითქოს ერთი მხრივ კავშირი არ არის.
თავი პრობლემა ან უმუშევრობა, მაგრამ რეფორმებით კმაყოფილი არიან და
მიმართულებებით.
ხო, ნუ ეს არის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობები, რომელიც ყოველთვის თავს იჩენს ხოლმე სოციოლოგიური გამოკითხვების დროს. ახლა მოგახსენებათ ესეთი ტრადიციული ნათქვამია, რომ ადამიანები ზოგჯერ ხელისუფლებას ირჩევენ არა იმიტომ, რომ ის კარგია, არამედ შესაძლოა ის უარეს ყოფილიყო. ასე რომ უმუშევრობა რასაკვირველია წლების განმავლობაში. მე მგონი პოსტსაბჭოთა საქართველოში უმუშევრობა ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული სოციალური პრობლემაა, მაგრამ ამ პრობლემის გაცნობიერების ფონზე რესპონდენტებს, მოქალაქეებს უფრო მეტად მოსწონთ რომელიმე ხელისუფლება, ან უფრო ნაკლებად. ასე რომ ეს რასაკვირველია არის გარკვეული წინააღმდეგობა, როგორ შეიძლება რაღაცა სოციალური პრობლემები დატვირთული იყოს ქვეყანა და მოგწონდეს ხელისუფლება, მაგრამ ნუ ამ მოწონებასაც თავის ხარისხები აქვს, ხო? მე არ ვიცი ახლა პოლიტიკურ რეიტინგებს არა ქვეყნებს NDI საჯაროდ. მე არ ვიცი რამდენად კმაყოფილია მოსახლეობა ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ
რატომ არა ქვეყნებს?
ხო, ეს არ ვიცი, ეს მათი პოლიტიკა ასეთი. ეს თავად მათ უნდა კითხოთ, ნინო, მე წარმოგენალა.
აწვდის მათ თავად პოლიტიკურ ძალებს.
თავის პოლიტიკურ ძალებს აწვდის, პოლიტიკურ ძალებს აწვდის, თანაც პოლიტიკურ ძალებს აწვდის. ვიცით როგორ, ესე იგი, რაიმე პოლიტიკურ ძალას მხოლოდ მის შედეგს აცნობს და არ აცნობს სხვა პოლიტიკური ძალის რეიტინგებს. ანუ ამ თუ იმ პარტიამ იცის მხოლოდ მის შედეგი რა არის, მაგრამ არა აქვს საშუალება შეადაროს მის პოლიტიკური წონას ხვისას. Ну, эс, расколо наклованი მიწოდება
ამაცემ.
ბოლოს მაინც ბოლოს ყველაფერი მაინც ჯონავს საქართველოს თბილისში არაფერია დამალული. ამიტომ მე თუ მკითხავთ, მე მომხრევარ, რომ ისე როგორც სხვა მონაცემები, პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგები იყოს გასაჯაროებული, მით უფრო რომ ეს მაინც ცნობილი ხდება, ადრე თუ გვიან მე ამაზე არის მითქმა-მოთქმა, ვიღაცა იჯერებს, ვიღაცა არ იჯერებს, ზოგი პოლიტიკური პარტია უარყოფს, მოკლედ იქნება საკმაოდ ქაოსური ვითარება და ქაოსი იმ საკითხში, რომელიც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ინტერესს წარმოადგენს საზოგადოების, მაინდამაინც კარგი არ არის. ამიტომ ვთქვათ, ჩემი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში უბრალოდ ის იქნება, რომ საჯაროდ გამოქვეყნდეს პარტი რეიტინგებით. რატო არა?
Ну, მე მგონი მოასწრებს სვენელის ჩართვასაც, რატომაც არა, უფრო საინტერესო იქნება. მეტი ხმა 2983327 არის ტელეფონის ნომერი. გოჩა ყავს ხაზზე როგორც სვენელი, მაშინ მოუსმენთ მას. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ეს.
დიახ, მოგესალმებით. ბატონიაგო, რა მაინტერესებს იცით, ვინაიდან ტერიტორიებმა მეორე პლანზე გადაიწია? ახის ის ერთი კითხვაც, დასვა თუ არა კითხვა NDI-მ, რომ რამ განაპირობა ეს? და რომ ყოფილიყო ტერიტორიული, რომ არ ყოფილიყო ეს პრობლემა მაშინ უმუშევრობაზე და ეკონომიკის აღორძინებაზე იქნებოდა თუ არა პრობლემა? მეორე, დემოკრატია, აი ესეც რამ განაპირობა, რომ დემოკრატიამ აიწია ვთქვათ, და რუსეთთან ურთიერთობამ, აი ესეც, აი რას უნდა დავაბრალოთ თქვენი აზრით? და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის კვლევა რაც საქართველოში ეტარდება, რამდენად იმოქმედებს და რამდენად გადაწონის NDI-ის კვლევები? თქვენი აზრი ამ შესახებ? მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ანუ ძირითადად მიზეზებზე დასვა შეკითხვა მსმენელმა, რის რა იწევს ამა თუ იმ შედეგს?
ხო, არა, იქ ბევრი შეკითხვა იყო, ნუ თქვათ, რატო აჩვენა კვლევამ დემოკრატიის თვალსაზრისით გაუმჯობესებული ვითარება, რატო არის რომ ტერიტორიული მთლიანობა მეორე ადგილას მოექცა? და ნუ დავიწყოთ ასე, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემით. მე მგონა არ ვღალატობს მეხსიარება, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა პირველ რიგში გადასაწყვეტ პრობლემათა შორის იყო მხოლოდ ამ კონფლიქტის და აფხაზეთის დაკარგვის, სოხუმის დაცემის დასაწყისში და მომდევნო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. შემდეგ ხა რასაკვირველი ამ პრობლემას აქტუალობა არ დაუკარგავს დღემდე და არც დაკარგავს ალბათ, მაგრამ ნუ თანთან გადაიწია უკან და წინა პლანზე წამოვიდა სოციალური პრობლემები. ბოლო დროინდელი ბოლო 10 წლის დროინდელი კვლევები ამას პერმანენტულად აჩვენებს. ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა ყოველთვის ხდება პრობლემათა სამეულში, ან ოთხეულში, ან ხუთეულში, მაგრამ პირველ ადგილას აღარ. რაც ესე აბსოლუტურად გასაგებია, ეს არის გაყინული კონფლიქტი, ეს არის ტკივილი, როგორც ფონი, როგორც იარა, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, აქტუალური ტკივილი, იმიტომ რომ ის არ არის ის, რაც ხდება ახლა, რაც მოხდა ახლა. და უმუშევრობა ისეთია, რომელსაც ადამიანი საკუთარ თავზე ყოველდღიურად გამოცდის, თავის ოჯახთან, თავის ახლობლებთან ერთად, და უმუშევრობა ყოველდღიურად ახსენებს ადამიანს იმას, რომ ცხოვრება რთულია.
და ასევე მსმენელის შეკითხვაში იყო ნაწილი რუსეთთან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. აი ხო ვეძებდი უბრალოდ, ვერ უნახე ზუსტად ის
არის რა ხდება. მე მგონი რუსეთთან
ურთიერთობა რომ დაალაგოს, 40%-ი ამბობდა რომ უკმაყოფილოა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკით რუსეთთან მიმართებაში.
კი, ნუ ესეც
მომხრეა მოგვარების, მე მგონი ეგრე.
მომხრეა მოგვარების. ესეც აბსოლუტურად ლოგიკური შედეგი აქვს არაფერი. უცნაური არ არის. ეხა ის რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის აქილლესის ქუცლი, მე მგონი ამაზე არავინ დაობს. ხომ არ თავლია. რუსეთი გჭირდება ეკონომიკაში, როგორც ყველაზე უფრო ფართო ბაზარი, რუსეთი გჭირდება პოლიტიკაში, როგორც ამ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების მოგვარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი, რუსეთი გჭირდება საერთაშორისო ასპარეზზე და შემდეგ. ეს საკითხი, რომ მტკივნეულია და ასე ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის პრობლემა, რომ არის ქართული საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ჩავარდნა, ამას მეგონა თვითონ ხელისუფლებას აღიარებს.
აი ასე იყო ბოდიში, გამოკითხულთა 79%-ის მისაღებია სააკაშვილის მოწოდება რუსეთთან დიალოგის შესახებ და 63% მიიჩნევს, რომ ამჟამინდელი პოლიტიკა საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. რუსეთის ამჟამინდელი პოლიტიკა, ეს იყო რუსეთის.
მადლობა, ნინო. მოდი კიდე ერთ მასალას ჩავრთავ და მეც ვეღარ მოვასწრებ. თილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთგეს მე.
გამარჯობათ. აი ბატონო იაგო, ერთი ერთიმავე საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება მივიღოთ ორი განსხვავებული პასუხი. გააჩნია თუ როგორ დავსვამთ შეკითხვას და აი მაინტერესებს თუ მოხდა იმის კვლევა, თუ რამდენად ეძლობა საზოგადოება აი ამ გამოკითხვის შეკითხვებს.
მადლობა, ზარის.
ეს ერთ-ერთი პრობლემა დგას, არა, რასაკვირველია, საერთოდ სოციოლოგიური გამოკითხების ნდობის პრობლემა, ნუ მეტნაკლებად ყოველთვის დგას, მაგრამ განსაკუთრებით გამწვავდა ეს პრობლემა ბოლო ხანს. იმ ფონზე, რომ მოქალაქეები, როგორც ჩანს, არ არიან წახალისებულნი იმ თვალსაზრისით, რომ იყვნენ გულწრფელნი მაშინ, როდესაც გამოსაკითხი პრობლემა არის პოლიტიკურად სენსიტიური და ესეთი გრძნობი არ.
ეს რეალურად რამდენად მწვავე პრობლემაა? სულ ისმის ხოლმე.
ეს არ არის, ეხლა ვიგეტყვით ნიკო, ეს არ არის იმდენად მწვავე პრობლემა, რომ თუნდაც პოლიტიკურ თემებზე სოციოლოგიურ გამოკითხვებას აზრი დაკარგოს, ხადი ეს ასე არ არის. ანუ კვლევებს მაინც აქვს პოლიტიკურ კვლევებს გულისხმობ, სხვა კვლევებს არ გულისხმობ, რომელთა ჩატარება ისედაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკურ თემაზე კვლევები, მიუხედავად იმისა, რომ გულწრფელობის ხარისხმა რესპონდენტების მოიკლო, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს არ არის იმდენად მწვავე პრობლემა, რომ კვლევებზე ხელი ავიღოთ, თუმცა ცნობილების გარკვეულ ხარისხს არაგულწრფელობის მომენტი რასაკვირველია კვლევებში იძლევა. ეხლა სტატისტიკოსები თვლიან კიდეც ამ ცნობილების რაოდენობრივ მაჩვენებელს, დაახლოებით 5-7% არაგულწრფელობის ხარჯზე გამოწეული ცნობილება კვლევებში.
ანუ ადამიანი, რომელმაც შეიძლება იდეაში თქვას, რომ უჭერს მხარს ხელისუფლებას, მაშინ როდესაც
იცით რა, თუ არის კვლევის მეთოდიკა, ანუ კითხვარი კარგად შედგენილი, კარგად შედგენილი კითხვა შეუცებად არის ხოლმე ეგრეთებული საკონტროლო შეკითხვები. შეიძლება ადამიანი არაგულწრფელია, მაგრამ ინტერვიუს მიმდინარეობის პროცესში მან საკუთარი არაგულწრფელობა გამჟღავნოს, ესე იგი, ანუ გამოამჟღავნოს წინააღმდეგობრივი შეხედულებები და შემდეგ შეგვიძლია უბრალოდ ნახო, რომ ეს ადამიანი არათანმიმდევრულია და ასვა შეკითხვა, რატო არის არათანმიმდევრული და ერთ-ერთი მოტივაცია არათანმიმდევრულობის, თუმცა არა ერთადერთი რასაკვირველია, შეიძლება იყოს სწორედ აი ეს, თქო, ჩიში.
Ну, შეიძლება უგულოს ამდეს პასუხებს.
შეიძლება უგულოს ამდეს პასუხ, შეიძლება არეაზრებდეს ამ პასუხებს, შეიძლება არ იყოს სათანადოდ მომზადებული. რაც პეური მიზეს.
ერთი კითხვა ასევე, როგორც რომელიც ჩნდება ხოლმე, არის ის, რომ რამდენად განსაზღვრავს აი ერთი კვლევის შედეგები მეორე კვლევისას. ანუ რამდენად განსაზღვრავს ის, თუ როგორი დამოკიდებულება მაქვს მიმდინარე მოვლენების მიმართ შემდეგ პარტიების რეიტინგს ან ვის ვაძლევთ მას.
რას
კითხულობ რა ვთქვათ? 74% ამ რესპონდენტებისა ნაგვის გადასახადზე ელექტროენერგიის მიმის გადაწყვეტილებას ამახვილებდნენ ყურადღებას არ მოსწონდათ ეს. შემდეგ აი არის ამასა და ვთქვათ მსგავს საკითხებსა და შემდეგ უკვე რეიტინგებს შორის პირდაპირი კავშირი.
რასაკვირველია, არ მოდი ამას სპეციალური ტერმინი აქვს თავისი, ამას ქვია კორელაცია, ანუ მიმართება. რაღაც განწყობისა სხვა განწყობასთან, როდესაც ეს ორი განწყობა ურთიერთგანაპირობებს ერთმანეთს. რას ქვემ ძალიან აბსოლუტურად მართალია. ნდობა ხელისუფლების მიმართ, ან ოპოზიციის მიმართ, ან ნდობლობა ერთის მეორის მიმართ, ყოველთვის შენდება რაღაცა კონკრეტული მაჩვენებლების, კონკრეტული ინდიკატორების საფუძველზე.
ეს
მაჩვენებლები არის სწორედ ის, რას თქვენ ჩამოთვალეთ, რამდენად მაყოფილია ხალხი ინფრასტრუქტურის განვითარების, საკუთარი სოციალური მდგომარეობით, ნუ ათქვათ იგივე ნაგვის პრობლემების მოგვარებით, მისი მიბმით, ელექტროენერგიასთან და ამავდროულად. ანუ ყველა ეს საკითხი, საკითხი, რაც ყოველდღიური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანია, აშენებს ადამიანების დამოკიდებულებას, მის განწყობას ხელისუფლების ან ოპოზიციის მიმართ.
და ალბათ ამას სხვადასხვა წონაც აქვს. ერთი შეხედვით რჩება შთაბეჭდილება ამ კვლევების მიხედვით, რომ შეიძლება თქვა ნაგვის გადასახადი უფრო მნიშვნელოვანი და წონადი იყოს ვიდრე სიტყვაზე ჩემი დამოკიდებული მედიის თავისუფლების მიმართ. ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ვფიქრობდე რომ საქართველოში არ არის ბოლომდე მედიის თავისუფლება, მაგრამ შემდეგ რეიტინგზე ეს მაინდამაინც არ აისახოს, მაგრამ მე თუ გამიზარდეს ნაგვის გადასახადიდან ისე რომ ვერ გავიგებ თქვათ რანაირად მოხდა ეს და რატომ მოხდა ესე, უფრო მოახდენს შემდეგ ჩემს როგორც ამომრჩევლის განწყობაზე.
ასე არის. ესე იგი ნიკო თქვენ ახლა საუბრობთ იმ პრობლემაზე, რაც არის ღირებულებითი ორიენტაცია ადამიანების და არჩევანი ღირებულებით. ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მედიის თავისუფლება საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს 9% არ დავასახელებ, ნაკლებად აღელვებს ვიდრე საკუთარი სოციალური პრობლემები. ახლა ეს ფაქტია, ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ეს არ არის ჩვენი რეალობის რაღაცა ხინჯი, ასეა ყველა საზოგადოებაში. მოკლედ ისეთ ღირებულებები როგორც არ მედიის თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება, დამოუკიდებელი სასამართლო და ასე შემდეგ, გასაკვირველი აღელვებს ადამიანებს, მაგრამ აღელვებს ესეთ კრიტიკულად განწყობილ მოქალაქეებს, რომელთაც რაღაცა სოციალური კაპიტალის ანუ საზოგადოებაში მოქმედი ინსტიტუტების მიმართ დობის ხარისხი აღელვებს. ეს ადამიანი ბევრი არ არის.
გასაგებია, ბევრი
სამართალია. არ მხოლოდ საქართველოში.
იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სტუმრად დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. გადაცემას უძღვებოდი დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა გადაცემის დაღვანაში ხმის ოპერატორის პულთან. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება. ასევე თუ ახლა შემოგვერთდით და პრესის მიმოხილვას ვერ ისმით, მანამდე გავაკეთეთ და შემდეგ პროგრამებში ასევე გვექნება. ეს ის მიმოხილვა, რომელიც ნინომ გააკეთა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.